Archiv Plus.
To je člověk zvláštního zrna a je dost takový, myslím, že i tady, který prostě ví, co má psát a bez ohledu na to, co si myslí, to píše. To já myslím, vy jste mluvil o tom, že to je ve všech oborech, no to zcela samozřejmě, ne v kultuře, v ekonomii, v politice. To jsou lidi tak zaměstnaní a tak vychovaní a tak placení, že prostě nevíšou to, co si myslí. Oni si dokonce ani snad vůbec nic nemyslí.
V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Prosinec 1968, Boj o Josefa Smrkovského a jiné kuriozity, který připravil a uvádí Pavel Hlavatý.
V ukázce zblíže nespecifikované diskuse mezi filmaři pojmenovává režisér Jiří Mencl velmi pregnantně nebezpečné možnosti budoucího vývoje. Je 1. prosince 1968.
Prostě někdo se zblázní, vymyslí hloupost, ať je to traumatický systém nebo invaze do Československa, ale celá škála lidí od zhora až dolů to najednou chápe jako nutnou a zákonitou věc, sami si ještě to logicky domýšlejí a sami prostě posunou si své myšlení tím směrem, že kdyby si, jsem přesvědčený, že kdyby se jednodobné Brežněv dobře vyspal a řekl, v Československu je všechno nejlepší pořádku a musíme jít jejich cestou, ten týž pán hned druhý den ráno sedne a vychválí Formana a něco a mě ani do nebes. A já to není tak moc k smíchu, protože si vzpomínám, že není to tak dávno, co to tady bylo taky. A jak jste se zmínil o té tribuně, já nepochybuju, že jak ta situace půjde, za pár měsíců či let, prostě čím dál tím víc, to tady bude taky. Ne, že by se lidi nějak měnili, ale ty lidi, kteří proto mají obzvláštní schopnosti, budou čím dál tím víc se dostávat
správný místo. Tlak na všech oborech.
A ten tlak nás postupně všechny deformuje. Teď, já nevím, my jsme tady většinou mluví, ale lidi, kteří jsou třeba jen o pár let starší, musí dobře vědět, že těm věcem, přečtěte si 15 starých výprav, co jsem psalo tenkrát třeba o americkém filmu, nebo o francouzském filmu, a určitě tomu všichni věřili, nebo ne všichni, ale drtivá většina.
Nevěřili, ale psalo se to.
Ale i věřili, lidi, kteří nestali ty
věřili. Nemůžu věřit tomu, co jsem neviděla.
To si myslíte teď. Ale
je to si situaci normálně člověka, který od samé vlády a dětička
nečte nic jiného než sovětský tisk, poslouchá sovětský rádio, kouká se na sovětskou televizi a nezná nic jiného, nemůže nic, pokud to normální průměrný člověk, nemůže nic než tomu věřit, když jste mluvili s těma dosama, co tady byli. Pokud není nějak jako osvícený a nemá zdroj informací, což se nám může za chvilku stát taky, může drtivá většina, ne třeba vy, kteří se zajímáte, taky nemám fotografii a trošku, ale vemte třeba já nevím, nejbližšího souseda. Mně se stalo, je to asi 2 měsíce, přiletěli se lidi, nějaký, co točili z televizí, někde na jihu Čech, a tam vesničani jim říkali, už do těch Rusáků nenadávejte, vy jste to všechno rozeštvali, tady byli Rusové a to byli jediný, kdo nám pomohli na poli, tak už jim za to nadejte. To je fakt. Vy si myslíte, že takhle, jak jsme tady, že si všichni náravně dobře rozumíme, ale zatím, my jsme jaksi taková jaksi slabá vrstva lidí, kteří jaksi se snaží vědět, informovat se, seznamují se s věcma a tak. Ale u vás v každém domě je určitě řada lidí, kterým je to buď úplně fuk, anebo pozdne náhle, jaksi se nechávají zpytomovat. A to je nebezpečí, které prostě nás zahodí jako lavina. Já nevěřím, že lidi v 48. roce byli hloupější, než jsme my teď. A přesto, co se stalo za 5 let, všichni.
Mužem prosince 1968 je nesporně Josef Smrkovský, člen předsednictva ústředního výboru KSČ, tedy nejmocnějšího orgánu v zemi, a současně předseda Národního shromáždění, tedy tehdejšího parlamentu. Jeho dny v této funkci se však chýlí ke konci. Na mítinku v plzeňské Škodovce, datovaném 5. prosince, jakoby o tom nevěděl, nebo si to minimálně nechtěl připustit.
Tedy, jestli mě třeba říkají lidé, i tady, soudruhu Smrkovský,
nejste nebo nejsi trošku velký optimista? Ne, nevidíš to trošku růžově? Já na to musím odpovědět. Žádné růžové brýle si nenasazují. Vím, že nic není lehké, že to je tvrdý život, i ta politika a všechno, ale přesto jsem přesvědčen, že nám nikdo nebude bránit v tom, jak se to postupně stabilizuje a normalizuje, ty naše vztahy, že nám nakonec nikdo nebude bránit v tom, abychom my, naši Československou socialistickou republiku, abychom ji demokratizovali, jak jsme říkali, abychom ji humanizovali, jak Dubček to řekl, aby dostala tu skutečnou socialistickou lidskou tvář, to naše zřízení. V tomhle tom nám nakonec nikdo nebude bránit. Dokonce i naši přátelé říkají, no vždyť my vám v tom nebudeme překážet. Nám to, co jste hlásali, to dobré, vždyť si to dělejte. Ale že byly jiné věci, o kterých já hovořit dneska nebudu, a protože všechny polemiky, pokud bylo třeba je říct, tak byly řečeny stokrát a pokračovat v polemikách nikam nevede. Tedy přestáváme polemizovat, nemá to smyslu a více se budeme věnovat teďka konkrétní práci, abychom program polednové politiky krok za krokem a den za dnem uváděli do praktického života a abychom prostě zabezpečili rozvoj naší československé socialistické společnosti.
Na besedě se škodováckými komunisty, která proběhla rovněž 5. prosince, hovořil Smrkovský také o Alexandru Dubčekovi.
Pokud je o soudruha Dubčeka, tak udělal by každý dobře, kdyby se vzdal všech nějakých záměrů, že by snad soudruh Dubček mohl být jako někým vystřídán. To je otázka prvního tajemníka strany a konkrétně soudruha Dubčeka, který se stal, řekl bych, symbolem naší politiky polednové, symbolem demokratizace, humanizace našeho společenského řádu, tedy otázka soudruha Dubčeka, to je záležitost, která zajímá každého z toho 1 700 000 komunistů organizovaných, ale nejenom, že každého z nich, ale otázka prvního tajemníka a Dubčeka, to je záležitost, kterou k níž by se vyjádřil dokonce skoro každý občan této země. Takže nějaké záměry, že by snad se dalo něco jako změnit, myslím, že jsou to marné naděje, pokud by někde takové byly, a že by každý udělal dobře, kdyby takových marných nadějí se vzdal.
Z další pasáže věnované stranickým funkcionářům, kteří po srpnu odešli do zahraničí nebo tam byli vysláni s diplomatickým pověřením, vnímáme pozoruhodnou pasáž o antisemitismu.
Podívejte se, člověku se o tom těžko mluví. Já, když mám vyslovit slovo žid, víte, tak se mě to všecko ve mně vzpříčí, jo? Že ještě se rozdělují lidi na Arijce a neárice. Já to považuji za hanbu, že něco takového ještě existuje. Ale existuje to. A kolik ten profesor Wolfsticker před srpnem dostával těch hanebných dopisů, urážlivých, já to nechci ani rozvádět. A ten Goldsticker si odseděl už pěkný kus života v žaláři pro nic a za nic. A diví se někdo, že prostě pocit, no, obav, co by se třeba mohlo stát, že na něj tak zapůsobil, že si to rozmyslel a nevrátil se, nemůže se divit, nemůže. Vem říkám, udělal by dobře, kdyby se vrátil, neboť by jenom prospěl jaksi k utvrzení toho stavu, který dneska je, že v naší zemi platí naše zákony a kdo je neporušuje, takže požívá ochrany zákonu.
Poslední ukázka ze škodovácké besedy se straníky je věnována bytové otázce.
Pokud jde o byty, já teď nevím přesně, zda je to pravda. Jednalo se o to, že sami zvládnout bytovou krizi nemůžeme. Nemáme na to kapacity. Takže že uděláme dohodu se zahraničními stavebními podniky, přicházeli v úvahu Jugoslávci a Italové a řeč byla, že nám postaví 20 000 bytů. A já v této chvíli nevím, jestli je to ve stadiu jednání, a nebo zda už ta dohoda byla podepsána. V tom, jak si soudu kývá, že ještě ne.
Jak? Jsou moc drahý, chtěli 300 000 za jednu bytovou jednotku na naše koruny.
Tak to samozřejmě by nešlo. Tedy o tomhle se jednalo. A vím, když jsme ještě před srpnem o těchto otázkách jednali, tak jsme měli na takový názor, že musí být učiněna mimořádná opatření, pokud jde o bytovou péči, proto také teď v prosinci to znovu bude i předmětem jednání na zasedání ústředního výboru, máš všechna dosavadní opatření se minula účinkem. Minula se účinkem. A měli jsme takový názor. Tak když na to nestačíme s vlastními silami, tak bude potřeba udělat případně půjčku někde na západě, prostě za západácký peníze, a větší, nějaký podstatně velký počet, mám na mysli tisíce bytů potom, ne stovky, tisíce nebo desetitisíce, bytu nechat postavit právě zahraničními podniky. Nějaké takové opatření asi budeme muset přijmout, říkám, že jsou to jenom myšlenky, úvahy, protože se svými silami na to na všechno nestačíme. Je to tolik zanedbáno v bytové výstavbě, že nemůžeme čekat, aby mladí lidé, kteří dneska se žení a vdávají, aby čekali 5, 10 let na byt. Ono to souvisí i potom s otázkou populace, jak to bude s počtem pracovních sil za 20 let. To je vážný problém týkající se mladé generace, to je vážný problém populace, neboť se nám statistikové říkají, jestli se nezmění radikálně tento stav, takže za 20 let nám ti, kdož přijdou po nás, budou mít těžké problémy, protože jim bude chybět dorost. A to jsou věci nesmírně vážné.
Nyní si poslechněte ukázku z textu Karla Čapka o české národní povaze. Poprvé vyšel v Lidových novinách 23. října 1921.
Myslíte si, že by k nám přiletěl distingovaný cizinec z Marsu nebo z Mléčné dráhy a řekl: Tuzena, zajímá váš národ, prosím vás, kteří pak jsou vaši největší národní hrdinové, abychom se o nich něco dověděli a udělali si podle nich názor o vašem národním duchu. Prosím jenom 3 jména, ostatní si opatřím sám. Tu byste podle všeho bez dlouhého rozmýšlení řekli Hus, Komenský, Havlíček. A distingovaný cizinec by se ponořil do studia těchto 3 představitelů a počase by předal svým krajanům asi tuto zprávu. Za prvé, národ český zdá se být po výtce založení kritického, vide Hus a Havlíček. Za druhé, dává přednost jasným důkazům, Hus, smyslovému názoru, Komenský, a zdravému rozumu, Havlíček. Za třetí, je od kosti racionalistický a pokrokářský, klade velkou váhu na intelektuální vzdělání. Za čtvrté, Dává se rád zabít pro své přesvědčení, ale dá svůj život konec konců draho, neboť je náramně činný. Za páté, je světové nelokální přirozenosti, přerůstá svými zájmy a svým duchem hranice své vlasti. To by snad byly dojmy vzácného hosta o naší národní povaze.
Ukázka z Čapkova textu uváděla pořad Tribuna náročného posluchače, věnovaný české národní povaze. 6. prosince zde byl jedním z diskutujících ekonom a politolog Jiří Sláma.
V době, kdy se objevuje potřeba uvažovat o národní povaze, právě v té době je objektivní zkoumání té národní povahy velmi stíženo tím, že to je situace krizová, která je provázena silnými emocemi, kdy je silný tedy zájem na tom se v té národní existenci touto cestou, cestou zkoumání a přemítání o národní povaze utvrdit. To je jistě pravda, ale na druhé straně taky právě ty krizové situace dovolují poznat ten moment se odhalující národní povahu, to národní chování. Já si myslím, že to je taky východisko pro zkoumání té národní povahy, právě tyhle ty krizové situace, ve kterých se projevuje, jaký národ je, ve kterých se projevuje, jaká je politika toho národa, je-li to tedy národní politika, vyjadřují-li politici skutečný postoj národa. Chtěl bych do té naší diskuze o národní povaze zavést ještě takový pojem nebo pojmy, které myslím jsou užitečné pro poznání věci i pro uvažování o budoucnosti. Takový pojem, jako je pojem národní zkušenosti nebo národní paměti. Já myslím, že národ si dobře a dlouho, mám na mysli, když říkám dlouho, generace, pamatuje, co zažil a zejména to, co zažívá v takových nejzávažnějších okamžicích svého života. Nadlouho si to pamatuje a nadlouho taky to zanechává v jeho chování i v jeho hledání i v jeho snahách silnou stopu. Když z tohoto hlediska uvažujeme o událostech posledního roku, tohoto roku a posledních let, tak myslím si, právě tuhle tu skutečnost musíme velmi dobře uvědomit. Národ si, myslím, odnesl velikou zkušenost pro mnoho dalších let, a nejen let, ale desetiletí z těch událostí poslední doby. A já osobně v této paměti národa vidím jednu z velmi důležitých záruk toho, že národ přes podmínky života v tom prostoru, ve kterém se nalézá, že tedy ty svoje snahy dokáže jednou uskutečnit.
Jiří Sláma odešel v roce 1969 do exilu. S jeho názory tehdy velmi plodně polemizoval filozof Jan Šindelář, pozdější signatář Charty 77.
Národ je přece něco, co se proměňuje a co se skládá ze sledu generací. Tak my můžeme samozřejmě být celou ubezpečení, že my jako osobnosti nezapomeneme. Ovšem něco, co jsme zažili jenom individuálně, sami na své kůži, je zcela nepřenosné na budoucí pokolení. To už je tam přenositelné jenom v podobě nějaké vzpomínky a z něčeho, tedy v nějaké podobě, která nemá názornou platnost, tedy nepřesvědčuje. Já myslím, že z toho hlediska je strašně otřesné uvědomit si, že jak snadno národy zapomínají na katastrofy válek. Že jedna generace prožije válku a říká si nikdy víc. A příští generace se stejným nadšením jde do války, která je právě tak mordýřská, jako byla válka předchozí. Když se to týká válek, který tak nesýkaný katastrof, tak nevím, proč by se to nemělo dotýkat jiných věcí. Já se domnívám, že dokud nevstoupím takové zážitky do té sociální dědičnosti, dokud není objektivizováno zvláště v umění a zvláště v těch názorně působících formách, že tedy nebylo vykonáno vše a proto si myslím, jak strašně škodlivé, když by byly nějaké cenzury v tom, aby národní zážitky, ať už jakékoliv, byly bez zábran zpředmětněny v historickém poznání abstraktním, tedy spolu abstraktním a spolu konkrétním, v umělecké tvorbě. Kdyby se někdo chtěl položit zábrany takové tvorbě, ten skutečně působí k tomu, aby se národ stal zapomínajícím národem, aby tedy zapomněl na svou minulost.
Filozof Jan Šindelář se v diskuzi věnoval i zcela aktuálním podnětům.
No tady by se snad dala udělat taková aktuální poznámka, která už nechce být ten aktuální. Někteří lidé se domnívají, že ty jistě průkazné projevy národní povahy a například lásky ke svobodě, lásky k demokracii, že byly ty, které se projevily potom po 21. v takovém výbuchu odporu, který je samozřejmě hodnotitelný tak nebo onak, že tedy to sugerovali oblouzenému lidu nějací jednotlivci, kteří se zmocnili masových médií. To mně připadá tak strašně triviální, že skutečně je to na hranicích urážky. Havlíček měl takovou rupobítku, že tedy lásce k vlasti není možno naučit, nebo dalo by se říct, že k lásce k vlasti se nedají naučit například pařezy, že nebo ti vlast nemají. Havlíček má epigram, který jeho část zní křesej do troudu, o lásce k vlasti nekašvel bloudu. To znamená tedy, že rozmíchat nějaký rys lidové, nějakou aktivitu je možno jenom na pozadí dispozic, které už tady jsou. Tedy není možno sugerovat lidem, aby dělali něco, co jim je bytostně cizí. Není možno sugerovat člověku, který o svobodě ještě neví vůbec nic, aby svobodu hájil. Tedy hájit svobodu může jenom národ, který pro tu svobodu má nějaký smysl, který pro ně byl historickým vývojem připraven.
Otisky v lidské paměti.
Rok 1968 zanechal v rozhlasovém archívu i pozoruhodná svědectví cíleně zachycovaných rozhovorů se starými a zasloužilými soudruhy. Často i těmi, kteří byli v dřívějších dobách vězněni a v době normalizace opět patřili mezi umlčené. Marie Švermová strávila v 50. letech 5 let za Mřížemi. Později byla rehabilitována a v roce 68 se angažovala ve prospěch obrodného procesu. Její vystoupení měla přitom často kouzlo opravdu nechtěného. Později podepsala chartu 77. Následující ukázka pochází z rozhovoru vysílaného 6. prosince.
Ten lednový vývoj, ten jenom vyjadřoval to, co v lidu žilo. A socialismus přece znamená demokracii, svobodu, humanitu. Znamená uskutečňování těch nejušlechtilejších lidských vztahů. A to, že dochází po lednovém vývoji právě v tom, že socialismus dostává svou lidskou tvář, jak se tak často hovoří, vždyť vlastně to je navazování na to, co lid si přál už toho 28. října 1918. A jestliže se tehdy velmi záhy rozpadla jednota, která neměla svůj třídní podklad a musela se nutně rozpadnout, tak nyní po tolika letech, vlastně po půl století, docházíme k tomu, že ta opravdová socialistická jednota má svou širokou základnu právě tím celým předchozím vývojem od roku 1945. V lidech bylo živé právě to, že spojoval se socialismem všechno to, co je nám jako národu drahé. Ta možnost tvořit, uplatnit se, nebýt pouze kolečkem, ale spolutvůrcem vlastních dějin. To přece je to veliké, co i když, dejme tomu, všichni naraz nepochopili, ale přece jenom v sobě nosili jenom tu představu o tom, jak má vypadat socialistická skutečnost.
Posloucháte pořad z cyklu Archiv Plus, prosinec 1968, boj o Josefa Smrkovského a jiné kuriozity. Po tehdy kovaných stranicích a brilantních intelektuálech pro odlehčení trocha kvalitního humoru. Ten měl v roce 68 a druhé polovině let 60. vůbec své neopakovatelné kouzlo. Vánoční pořad z fiktivní Vinárny u Pavouka byl vysílán 7. prosince. Pozoruhodný rozhovor vedou Zdeněk Svěrák a Jiří Šebánek.
Využijeme teď přestávky v programu k návštěvě přípravny. Přípravna je místnost sousedící s kuchyní a dnes ji má celou pronajatu hlavní zřízenec vinárny u Pavouka, pan Kamil Hůla. Pane Hůlo, nerušíme?
Dobrý večer, pánové.
Dobrý večer.
No, nerušíte zrovna, ale práce mám dost.
My jsme byli upozorněni, že zde provádíte celkem ojedinělou operaci a je to asi operace v pravém slova smyslu, protože vidím, že máte v ruce injekční stříkačku.
To víte, koukali jsme nakoupit takovou vánoční nadílku pro děti. No a bylo to laciny. Pak jsem si povídal, já byl pověřený tím, no, když mi to nabízeli, no tak pán, vemu to, jo. Vypadalo to docela pěkně, jo, ale já jsem nezjistil, že to je už prošlý dávno zboží, víte.
Tyhle kolekce?
Ty kolekce, ano, vidíte, tadyhle, co, no tyhle, co pak, tohle, co zrovna teď operuju, to dělám takovou, jak se řekne, přípravu, to rozbaluju, dávám to tam do ty, k té troubě, aby to trošku povolilo, ono to je čokoládový, víte, jsou to pěkný kousky, no. Ale já jsem zapomněl, on je vevnitř alkohol, jo, no tak, co teď, tak to vytahuju injekční stříkačkou ze strany takhle, víte, ze strany nabodnu injekční stříkačku a vytáhnu to ven.
A kam to dáváte?
To dávám do láhve a to mám pro švagra na Vánoce.
To už všechno, to je z těch bonbonů?
To je z těch bonbonů, ano, ze všech těch bonbonů.
To už je skoro půl litr.
No jo, no, to víte, ono tak nějaká řádka, už tamhle těch krabic, jak vidíte, tamhle to je všechno už, jak se řekne, vybrakovaný z toho, jo.
A co to je, ten rum? Můžu si čichnout?
Můžete.
Rum, ne?
Je to rum, je to taková rumová
trest. No,
tresť,
taky je tam cítit griotka.
Jo, je to něco dohromady takového, všeho chuť, no. A to vytavuju z toho a dám to švagrovi k Vánocům, víte.
No. Takže děti dostanou bombony již úplně. Bez té alkoholické náplně.
Bez té alkoholické náplně, správně. Víte. No a ještě jsem tamhle koupil taky ty dezerty. Tamhle mám i zrovna taky, vidíte, v těch krabicích, jo. No ale to taky je podřadný zboží, taky už v tom jsou červíky, tak já nevím, co s tím budeme dělat, to snad budeme krmit na zahradě, buď to ptactvo, nebo něco takového až v letě, jo.
A co ta bílá kaše tady v tom kastrolu?
Jo, to jsou zase bonbony druhý druh, víte, to je taková náplň tý, takový fontány, takzvaný, jo. A to je už právě zkažený, víte, tak to už musím, jak se řekne, taky z toho vytáhnout a dávám to stranou, víte.
Ale to musí být dost stará kolekce. Tedy.
Jsou to starší kolekce, no to byte, prodali nám to jako štyrku, no. My koukáme, aby to bylo laciny, no a ono laciná věc je drahá věc. My se teď musíme, jak se řekne, ruční mechanizace na to zapojit.
No, pane Hulo, možná, že by to některé naše hospodyňky zajímalo, jak se takováhle práce dělá, co je potřeba všechno k tomu mít a znát.
No k tomu, podívejte se, dohromady nic, tuhle tu injekční stříkačku, jak vidíte, jo, a musí se to dát malonko k teplu, protože kdyby to tak, jak tvrdý se napíchovalo, tak by vám každý třetí bonbon prasknul, tak se to dá trošku k teplu, ono to povolí, no a ze strany tak, aby to nebylo viditelné, tam odsud to vytáhnete, no a tady mám takovou malinkou lopatičku s tímto, jak se řekne, zatře, že jo, a už to je v pořádku, ale to víte, nesmím to nechat nějak moc dlouho u toho, tepla, to nejde.
To by se zase rozehřálo.
To musí být akorát, tak to prostě, jo, moment, pánové, já musím odběhnout, jo, já se tam musím jít podívat. Jo, dobrý je to. Jo.
Pane Hulo, vyvařujete vy ty injekční stříkačky?
Ne, ty já nevyvařuju, to byla to jedna jediná stříkačka, ta se vyvařila poprvé a potom už není potřeba, protože já s tím nic jiného nedělám, než tohleto, já s tím nedávám žádný injekce. Jo.
A co budete dělat s tou fontánovou masou, co jste vytáhli z těch zkažených bonbonů?
To vyhodíme, to nemá cenu.
Nedá se to skrmit, ne?
Jo, možná, že to dáme v létě skrmit, buď to křečkům, anebo něčemu takovému, jo. No, nabízel jsem to, ne, že ne, já jsem to dával tomu mýmu psovi, jo. No a ten jako k tomu měl chuť a neměl chuť, já povídám, no tak uvidíme, co bude v létě, že jo. Tak to možná některému tomu zvířeti se dá, že uvidíme, který by to jako chtělo sežrat.
No, pane Hulo, nebudeme zdržovat, tamhle se vám, myslím, už roztéká cukr.
Ne, neroztéká, ne? To je přesně dělaný, to je přesně, já to mám pořád v evidenci, já s váma mluvím, ale tam dávám pozor, víte. Já teď mám velký fofry před těma Vánocema, před tou nadílkou, to víte,
tak
tady je
přeji,
starostí.
Tak přeji, aby se dětem nadílka líbila, aby jim chutnalo.
No, naschledanou, pánové, buďte zdraví.
Je 19 hodin. Přejeme vám dobrý večer a zveme vás k poslechu rozhlasových novin. A nyní něco ukázek z dobových rozhlasových novin. Píše se 22. prosinec 1968.
Soudruh Alexandr Dubček odevzdal dnes v Bratislavě národnímu umělci Ladislavu Novomeskému řád Klementa Gottwalda za budování socialistické vlasti. Prezident republiky udělil Lacovi Novomeskému toto vyznamenání 9. května za dlouholetou aktivní a obětavou práci v dělnickém hnutí a v komunistické straně a za zásluhy o výstavbu socialismu. Při odevzdání vyznamenání vyzdvihl soudruh Dubček zásluhy Laca Novomeského jako spolutvůrce Vánoční dohody, z níž vzešla dnešní Slovenská národní rada.
Jak vidno, kontinuita musí být. Za Klementa Gottwalda sice komunisté v roce 1951 Laco Novomeského na několik let uvěznili a v roce 63 rehabilitovali, ale řád s Gottwaldovým jménem mu zjevně nevadí, stejně jako reformátoru Dubčekovi. Následující ukázka je zajímavou sociologickou sondou.
Mladý svět je velmi oblíbeným časopisem mladých čtenářů. Průzkum, který provedlo Středisko informací a politických analýz při okresním výboru KSČ v Liberci, ukázal, že téměř polovina studentů 5 středních škol v Liberci čte Mladý svět pravidelně. Prakticky stejně je oblíbená Mladá fronta, kdežto Rudé právo čte 36% mladých lidí. Hodně pozornosti věnují studenti rozhlasovému zpravodajství. Podle průzkumu ho poslouchá 99% mladých lidí. O politické zprávy se zajímá denně 63% studentů. Čtvrtina sleduje tyto zprávy nepravidelně.
I přes obnovenou cenzuru patřily tehdejší noviny a časopisy spolu s rozhlasovým vysíláním stále ještě k nejsvobodnějším z dob komunistické éry. Za pouhý rok už tisk tak přitažlivý nebyl. Nyní však zpět k Josefu Smrkovskému. Koncem prosince zahajuje Gustáv Husák, tehdy ještě první tajemník pouze slovenských komunistů, kampaň zaměřenou na odvolání Smrkovského z funkce předsedy parlamentu. V rozhlasovém archívu bohužel toto téma příliš zastoupeno není, ale rozhlasové noviny zachycují alespoň zlomek podpory, kterou tehdy Smrkovský ve veřejnosti měl.
Lásku a úctu předsedovi Národního shromáždění Josefu Smrkovskému projevili dnes desítky delegací pracujících. Zástupci delegátů odborářské konference z rudných i nerudných dolů v Ejpovicích ujistili soudruha Smrkovského nejen svou podporou, ale hovořili s ním i o své výrobě. Delegace z Kovohutí v Povrlech tlumočila Josefu Smrkovskému stanovisko organizace komunistů, která si váží jeho práce pro vlast a bude jej vždycky podporovat. Zástupci odborového svazu pracovníků montážních a dodavatelských organizací, reprezentujících 30 tisíc odborářů, odevzdali soudruhu Smrkovskému rezoluci, v níž se pracující tohoto svazu připojují k dalším odborářům, kteří žádají, aby soudruh Smrkovský stál v čele federálního shromáždění. Předseda Národního shromáždění Josef Smrkovský přijal dnes i řadu dalších delegací.
Jedno z Husákových vystoupení proti Smrkovskému je zachyceno alespoň ve formě jakéhosi převyprávění moderátory rozhlasových novin.
Gustav Husák dále řekl, že politický vývoj v našem státě podle národních oblastí není rovnoměrný. Žijeme ve společném státě a tendence i síly v jedné národní oblasti působí i na druhou. Vyjádřím názor předsednictva Ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, když řeknu, že nás znepokojují mnohé proudy a tendence v naší straně a společnosti. Znepokojují nás, protože cítíme plnou spoluodpovědnost za vývoj a osudy našeho státu i protože narušují konsolidační proces u nás. Pravicové oportunistické síly usilují opětovně, podobně jako po květnovém plénu Ústředního výboru Komunistické strany Československa, rezoluci listopadového pléna Ústředního výboru částečně odmítat, částečně obcházet nebo zahrát do autu a různými nátlakovými akcemi nutit vedení strany a státu sklouznout z principiálních pozic listopadové rezoluce. Znepokojuje nás tento vývoj, neboť se domníváme, že se mu dostatečně nečelí, ba že mu někteří činitelé i ve vyšších stranických funkcích přímo nahrávají a že tato nejednotnost oslabuje akceschopnost komunistické strany Československa a umožňuje znovu rizikové situace pro náš stát a naše národy. Nepřátelská propaganda ze západu denně chrlí tendenční, vymyšlené i provokační zprávy a informace o Československu a zaplavuje vědomí našich lidí. Nacházejí tak i stranickou veřejnost nedostatečně připravenou a orientovanou. Chceme na tomto místě říci, že tak jako se vší důsledností budeme podporovat a dodržovat vnitřní demokratický život, demokratické zásady a metody uvnitř naší strany a společnosti, tak se vší důsledností postaví se Komunistická strana Slovenska na odpor proti pravicově oportunistickým proudům, tendencím a akcím a nepřipustí vyvolávat krizové situace a nebezpečí pro náš národ a pro náš stát. Tento politický zápas uvnitř naší společnosti o východisko z krizové situace se dotýká i našich vztahů k socialistickému táboru, k Sovětskému svazu a ostatním socialistickým zemím. Náš dnešní i budoucí rozvoj je možný jen v dobrých, soudružských a přátelských vztazích se socialistickými státy.
V další části svého projevu hovořil pak první tajemník ústředního výboru Komunistické strany Slovenska dr. Gustav Husák k otázkám federalizace. Řekl: federativním uspořádáním našeho státu, novým postavením Slovenska v něm, vzniká možnost nejen národní seberealizace v politickém slova smyslu, ale i nová možnost rozvoje slovenského hospodářství, slovenské kultury a vědy, i nová etapa slovenské politiky, která má zabezpečovat prostor pro všestranný rozvoj našeho obyvatelstva. Je to mimořádná možnost a současně mimořádní zodpovědnost všech rozhodujících orgánů Slovenské socialistické republiky, které se v tyto dny mají utvořit. Proto s velkou náročností a přísnými měřítky musíme přistupovat ke tvorbě vrcholných orgánů Slovenské socialistické republiky, k jejich programu a zejména konkrétní práci. V žádném případě nechceme Slovensko vést do národní izolace od českého národa, ale naopak všestranně utužovat a prohlubovat svazky a kontakty s českým národem, ať už s jeho národními orgány, nebo v rámci federálních orgánů. Takto chápeme i slovenskou účast ve federálních orgánech. Po novém roce má být ve smyslu zákona o Československé federaci změněné dosavadní národní shromáždění na sněmovnu lidu a utvořena sněmovna národů volbou poslanců z České a Slovenské národní rady. Chceme při této příležitosti navrhnout jménem předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Slovenska k posouzení závažnou otázku, pravil dále dr. Husák, kde jde o to, aby při uvádění zákona o Československé federaci do života měl slovenský národ svého představitele přímo i v nejvyšších státních funkcích. Soudruh Svoboda jako prezident republiky má plnou podporu jak Komunistické strany Slovenska, tak i slovenského lidu. O předsedovi federální vlády se rozhodlo na posledním zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa. Předsednictvo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska za daných okolností považuje za spravedlivé při uplatňování zásady národní rovnoprávnosti, aby v čele federálního shromáždění Československé socialistické republiky byl představitel slovenského národa, aby tak jedna ze tří nejvyšších státních funkcí u nás byla obsazena zástupcem Slovenska. Doporučujeme, aby ústřední výbor KSS se na dnešním svém zasedání k této otázce vyjádřil.
Jiné Husákovo vystoupení je mistrně analyzováno rozhlasovým komentátorem Jeronýmem Janíčkem 25. prosince.
Když včera večer bratislavská hlasatelka Božího dových televizních novin ohlásila příhovor prvního tajemníka ústředního výboru komunistické strany Slovenska doktora Husáka, čekal jsem slova moudrá, teplá a vánoční. Už proto krásné slovenské slovo příhovor, pro které čeština nemá ekvivalent. Slyšel jsem však s miliony televizních diváků také několik nesvátečních vět o předsedovi federálního parlamentu. Vypadalo to dokonce, jako by doktor Husák mluvil včera k televizním divákům jen proto, aby jim znovu opakoval, že v čele federálního národního shromáždění má být Slovák. A aby argumentoval tím, že je to spravedlivé. Považuji tuto argumentaci pro tuto chvíli za nedostatečnou. Je pravda, že všechny tři nejvyšší státní funkce, prezident, premiér i předseda parlamentu, jsou teď obsazeny Čechy. Ale je také pravda, že dnes a určitě ještě zítra u těchto politiků není rozhodující národnost. Ludvík Svoboda, Oldřich Černík i Josef Smrkovský se staly pojmy a osobnostmi, jejichž přítomnost v nejvyšších funkcích alespoň relativně uklidňuje Čechy i Slováky. Je nesporné, že za normálních okolností by určitě jedna z těchto funkcí patřila reprezentantu slovenského národa. Ale dnes se požadavkem doktora Husáka Československá federace obrací i proti svým prorokům, mezi něž dlužno počítat bez pochyby Josefa Smrkovského. A všechno to svádí k dohadu, že tady nejde o funkci, ale o osobnost. O první z dnešní čtyřky, přičemž zítra může jít pochopitelně o další. Nechci dělat z funkce předsedy federálního parlamentu národnostní problém mezi Čechy a Slováky. Chci jen upozornit, že to včera v televizních novinách udělal doktor Gustav Husák. Po mém soudu nešťastně, protože lidé dnes nechápou politiku jenom rozumem. Po lednu a po srpnu je v ní mnoho citů, symbolů a stále ještě lidských nadějí. O to chladněji a racionálněji by měli uvažovat čeští i slovenští politikové.
Josef Smrkovský ještě ve své předsednické funkci na Silvestra pronesl novoroční přípitek.
Drazí přátelé, drazí spoluobčané, už jen minuty nás dělí od konce tohoto roku jednoho z těch našich osudových roků s osmičkou na konci, roku, který nám přinesl tolik radostí, nadějí i strastí, že by vystačilo na léta. Sotva v této chvíli můžeme ocenit, jaký to vlastně byl rok. Jedno však víme s určitostí. Za těch nezapomenutelných 366 dní jsme se mnoho naučili. Byla to velká škola. Teď však nechci vzpomínat všeho toho, co nám tento rok dal a co nám vzal. Konečně to si přebere každý sám. Myslím teď na rok, který přichází, na to, co on nám přinese. Víme, co bychom si snad všichni přáli, aby nadcházející rok důstojně navázal na všechno dobré, co jsme v roce odcházejícím udělali. Víme také, že to nebude snadné ani lehké. Ale známe i to, co nám pomůže. Je to totéž, co nám nejvíc pomáhalo až dosud. Důvěra, vzájemná důvěra. Jeden moudrý člověk napsal, že důvěra je předpokládaná jistota. A jestliže se mezi námi vytvořila taková důvěra, bylo to právě pro ty jistoty, které nám otevřel nezapomenutelný leden roku 68. Proto přeji teď vám, všem Čechům, Slovákům i všem ostatním, a promiňte mi i tu neskromnost, přeji i sobě, ať se nám nemění kalendář, ať i ten příští rok začne lednem a začne v jeho duchu, v duchu toho nejlepšího, co jsme společně vytvořili. Ať se ve jménu této hodnoty upevňuje důvěra lidu a vedení, abychom si mohli být jisti, že z nastoupené cesty nesejdeme abychom my, vedoucí představitelé, mluvili stejnou řeči o stejných cílech jako všechen lid a abychom nezůstávali jen u těch slov, vy stejně jako my stejně jako vy. Na to myslím, když teď zvedám pohár našeho vína, na to myslím, když připijím na zdar všeho našeho snažení, na zdraví, na krásu života, na rozkvět naší milované vlasti, naší Československé socialistické republiky, na její blaho, které je cílem nás všech, kdož v ní a s ní žijeme své i její dobré i méně dobré dny. Ať je, přátelé, těch dobrých v příštím roce co nejvíc.
Tlak nastupujících normalizátorů a hlavně sovětských soudruhů za nimi však Smrkovský neustál. Z funkce předsedy parlamentu odstoupil jen několik dnů po novoročním přípitku.
Slyšeli jste pořad z cyklu Archiv Plus, prosinec 1968, Boj o Josefa Smrkovského a jiné kuriozity, který připravil a uváděl Pavel Hlavatý.
A na závěr ještě trochu normality, tedy nikoliv normalizace. Novinář Jan Petránek referuje o měsíční misi Apollo 11.
Dnes ve stejnou dobu jako včera, tedy 6 minut po 9. večer, se uskuteční už druhý televizní přenos. Včerejší premiérové vysílání z cesty k měsíci přebíralo 24 evropských zemí, včetně Sovětského svazu, dále Japonsko, Kanada a Mexiko. Bormann se zřejmě za ty 2 hodiny při přenosu vzbudí, protože řekl: moc si přeji, abych vám opět odtud ukázal, jak vypadá zeměkoule. Je báječně modrá se spoustou bílých mraků. Kosmonauti dnes dlouho hovořili se zemí, aby přenos, který naši televizní diváci jistě uvidí v druhých televizních novinách, byl dobře připraven. Dnes se už má podařit záběr na zemi teleobjektivem a možná i přes filtr, aby to nebyl jako včera jen oslnivý bílý disk. Krátce poté, co skončí dnešní večerní televizní přenos, dnes v 9:30 večer, přesně v 21 hodin a 29 minut, kosmonauti opustí zemské gravitační pole a vstoupí do měsíčního. V tu chvíli nepoletí rychleji než moderní nadzvuková letadla, ale měsíční přitažlivost bude let Apollo 8 stále více urychlovat, aby zítra v 11 dopoledne doletěli k Luně podle plánu. Ten plní tak přesně, že odpadly už 2 korekce dráhy ze 4 plánovaných. Až zítra ve 3 ráno provedou druhou korekci. Ta znovu dokáže, je-li na hlavní motor Apollo naprosté spolehnutí. A ještě 3 zahraniční ohlasy. Z prvního sovětského komentáře v dnešní moskevské Pravdě k letu Apollo 8 západní agentury zdůrazňují, že stať prý byla napsána proto, aby sovětskému čtenáři dokázala, že jde o nezralý a riskantní podnik. To píše zejména Reuters. Ředitel západoněmecké observatoře v Bochumi, pan Kaminský, prohlásil, že Sovětský svaz rovněž chystá v nejbližší době své kosmonauty na cestu k měsíci a tvrdí, že sovětské přípravy jsou v poslední fázi. Francouzské listy se dnes rozplývají jak nad letem Apollo, tak nad genialitou Jules Verna, který ve svém románu Cesta k měsíci umístil start měsíčního projektilu na tutéž Floridu, odkud v sobotu vyletěli Bormann, Anders a Lovell.